Dneska budeme ďalej počúvať Božie slovo, zamýšľať sa, čítať si Božie slovo a túžime vidieť to, že toto slovo, ktoré budeme dneska znovu čítať, že znovu niečo s nami urobí. Amen. Že nás niekde posunie. Pretože toto je naša túžba, aby sme rasli. Napriek tomu, že sme si už možno, niekto môže povedať, že už som si prečítal Bibliu 3-krát, 5-krát, 10-krát, neviem koľkokrát ste si stihli za život, ktorý máte prečítať písmo. Napriek tomu stále, keď sa k nej vraciame, stále nám to dáva niečo nové, stále nám to dáva akýsi život, alebo nás to učí k niečomu a nás to posúva. Predtým si povieme, už som to 5-krát čítal a teraz mi to tak vyskočilo. Nevidel som to predtým. Teraz si dozrel na to, aby to slovo znovu sa tak občerstvilo a bol si s neho požehnaný alebo povzbudený. A verím, že aj dnes Boh to bude robiť. A každého, kto má srdce a uši na to, aby sme počuli, tak verím, že Duch Svätý bude hovoriť, pretože On to chce robiť. On to chce robiť. Tam Božie slovo hovorí, že keď niekto hľadá, tak nájde. Keď niekto túži potom, aby zažil Boha, aby zažil Božiu moc, aby počul to slovo, tak ho počuje. On nie je Boh, ktorý by sa schovával, že hľadajte ma a nenájdete ma. Jasné, že keby sa nám chcel schovať, tak ho nikto nenájdeme. Ale my sme ho našli, pretože on sa nám dal nájsť. Amen. A vďaka Bohu za to. Ja dneska budem pokračovať v tom slove, ktoré sme čítali Skutky apoštolov, ale skôr chcem ešte sa krátko modliť a potom budem čítať Božie slovo. Drahý Pane Išu, veľmi Ti ďakujeme za túto chvíľu, že takto môžeme byť zídení a túžime potom, aby Tvoj Svätý Duch nám prehovaral cez toto slovo. Páne, my vyznávame, že ak Ty k nám nebudeš hovoriť, Páne, toto stratí ten zmysel toho celého. My chceme zažiť Teba a Tvoj hlas aj teraz. Ďakujeme Ti, že doposiaľ si tiež k nám hovoril cez všetko, čo sa dialo a prosím ťa, aby aj naďalej cez toto slovo, ktoré máme pred sebou, sa dotýkal našich srdc a formoval nás, premienal nás na svoju slávu. My chceme byť viac podobný Tebe. Chceme byť viac ľudia, ktorí budú Ti robiť radosť, ktorí budú plní lásky a plní toho, čo Ty chceš, aby sme boli, Pane. Na Tvoju slávu všetko. Amen. Amen. Keď máte Božie slovo, tak môžeme si spolu otvoriť Skutky apoštolov a nasleduje 5. kapitola. Môžeme sa postaviť, ja prečítam prvých 11 veršov. Je to známy text, predpokladám, že každý z vás, ktorí ste tu, ste ho už čítali a počuli a viete, ako skončí a ako začína. Je to Ananiáš a Zafíra. Skutky apoštolov, 5. kapitola od 1. veršu. Istý muž menom Ananiáš spolu s manželkou Zafírou predali majetok. S manželkým vedomím si čas peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám. No Peter mu odpovedal, Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si si z peňazí za predané pole? Nebolo vary tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peňazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu. Keď Ananiáš počul tieto slova, padol a naposledy vydýchol. A všetkých, čo to počuli, sa zmocnil veľký strach. Na to mladší z nich vstali, zavinuli ho, vyniesli a pochovali. Asi o 3 hodiny neskôr prišla aj jeho žena, nevedia, čo sa stalo. Peter sa jej spýtal, povedz mi, predali ste pole len za toľko? A ona povedala, áno, len za toľko. Tu jej Peter povedal, prečo ste sa dohodli pokúšať pánovho ducha? Počuj, mnohí tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve pred dvermi a vyniesú i teba. V tej chvíli padla k jeho nohám a vydýchla. Keď mladenci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. Celej cirkvi a všetkých, čo o tom počuli, sa zmocnil veľký strach. Amen. Môžeme si sadnúť. Keď som nad týmto textom sa zamýšľal, tak som si tak uvedomoval, že je to možno jeden z najsmutnejších textov, alebo veľmi smutný príbeh. Aj tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že ja by som možno radšej hovoril o takých tých radosnejších príbehoch, ktoré možno sú o niečo, skončia s šťastným koncom, ale tento príbeh je taký úplne iný. A ja som tak, keď som to tak rátal ako človek, že možno to vyjde bratovi Jožkovi, tento príbeh, alebo mať ten druhý text, ale nejako sa tak veci premenili, že vyšlo to na mňa a dneska preberať ho, tak mal som takú bázeň, lebo uvedomujem si to, že Ani nepamätám si, či som počul na tento text nejakú kázaň v poslednej dobe. A mám pocit, že keby si mám vybrať, ja by som si asi nevybral tento text, že idem s neho kázať. By som si vybral nejaký text plný nádeje. Ale keď som sa tomuto textu venoval, tak som tam našiel tiež nádej. A s ňou sa podelím, ale aj s tou pravdou, ktorá tam je skrytá. Tiež nech mi Pán pomôže, aby som nič nezamlčal. A keď som tak premyšľal nad tým, ako uvedem toto slovo, tak ma napadol jeden príbeh, ktorý hovoril jeden židovský rabín. A hovoril, že za jeho rabínsku kariéru, či tak môžem nazvať, za jeho skúsenosti, za tým, čo on zažil, hovoril, že mal prípad dvoch rodín. Dvoch rodín, ktoré tie prípady boli veľmi podobné. A hovoril o jednej rodine, ktorá sa starala veľmi poctivo o svoju mamičku, alebo babičku, ale mamičku. Takže táto rodina sa starala veľmi poctivo o svoju mamičku a veľmi by bola túžila a dopriala jej to najlepšie, aby sa mala dobre. Až prišlo do jedného momentu, kedy tá mamička vyjadrila, že už ona si myslí, že dlho tu nebude na tejto zemi. Ja sa tak lúčila s tou rodinou a tú rodinu to tak bolelo, celá táto situácia. A tak si povedala, že nevie, koľko ešte bude žiť tá babička, ale ten čas, ktorý ešte má, tak chce využiť a rozhodli sa, zobrali nejakú veľmi drahú letenku na nejaké teplé ostrovy, kde dúfali, že keď tá babička tam pobudne, takže jej to urobí dobre vzhľadom na jej vek a všetko, čo s tým súvisí, a že bude dlhšie žiť. Ale pravda bola taká, že veľmi krátko na to, ako teda tam pribehli a nestravili tam mnoho času, táto babička umrela. A hovorí, že táto rodina si to veľmi vyčítala a hovorila, prečo sme len urobili takúto chybu alebo hlúposť, že sme vlastne ju v tomto staršom veku takto prenášali a zmenila klímu a začali všetko pripisovať, že to sa stalo kvôli tomu, že vlastne oni si to začali veľmi vyčítať. A hovorí tento rabín, vysvetľoval, hovorí, že mal druhú situáciu, veľmi podobnú, kde tiež rodina sa starala o svoju mamičku alebo babičku, o niekoho, a hovorila, že bol tiež vo vyššom veku a nejakým spôsobom tiež zvažovali, že ju zoberú na nejaké takéto miesto, kde jej bude lepšie. Ale finančná situácia im nedovolila a nepodarilo sa im odletieť, podobne ako tej prvej rodine, a tá osoba zomrela. A hovoril, že sa stretol, že v tejto rodine boli veľké výčitky toho. Hovorili, keby len boli, by sme zobrali tú našu babičku a boli by sme tam išli, možno by bola ešte dlhšie žila. Ale tým, že my sme nevedeli sa tak zomknúť a zorganizovať to, tak teraz odišla možno predčasne. A možno by sme jej boli predĺžili život, kebyže ju tam odvezieme. A tento rabín pokračoval a hovorí, že často, keď ako ľudia máme rôzne príbehy alebo stretávame sa s rôznymi situáciami, už či to v našom živote alebo v našom okruhu, tak môžeme sa stretnúť s tým, že máme akési výčitky, že možno sme dosť neurobili a hľadáme aj nejaké alternatívy, ako by to bolo mohlo možno byť lepšie. A tiež som zamýšľal sa, keď už teraz sa vrátim k tomuto príbehu, som sa zamýšľal nad tým, nemohol tento príbeh trošku inak skončiť? Lebo sme si čítali, že vlastne títo ľudia, bol to ich majetok, niečo predali ho, bola to ich vec, Peter to aj tam spomína, nakoniec teda oklam, dobre, niečo si zadržali, povedali, ani neoklamali, len povedali inak, čiže oklamali nepriamo, ak tak môžem povedať. A takto to muselo smutne skončiť. Prečo tento príbeh takto skončil? Či nemohlo to mať nejaký iný koniec? Ale keď teraz sa približím k tomuto textu, tak rád by som povedal, že Boh vo svojej múdrosti a veľkosti vie, prečo dovolil túto situáciu, a ja verím, že napriek tomu všetkému málo to zmysel a je to na požehnanie na všetkých aj táto situácia. Takže tento text hneď v prvom verši nám hovorí, že Ananiáš a Zafira predali svoj majetok. A druhý pokračuje a hovorí, že odložili si niečo a zvyšok priniesli k apoštolom k nohám. Chcem sa opýtať, hneď na začiatok prvú otázku. Potrebovali mnohí apoštolov nejaké peniaze? Čo si myslíte? Prečítam ešte raz druhý verš. S manželkyným vedomím si čas peňazí odložili a zvyšok priniesol teda on a položil apoštolom k nohám. Toto je, myslím si, že prvá veľmi dôležitá otázka a niečo, pri čom by som sa rád zastavil na úvod. Prečo potrebovali apoštolovia majetok? Neviem, či sme sa nad tým zamýšľali a možno rozdávali, hej. Dneska, keby bola takáto situácia, dovolím si povedať, že by o tom písali aj plus 7 dní, aj v neviem ktorej relácii v Markíze, alebo ktorú je taká populárnejšia, by to dávali, aj v, možno v mestskom rozhlase by hlasali, že dávajte si pozor na apoštolskú cirkev, lebo keď tam vás oberú o majetok, alebo ja neviem čo. Typicky by bolo, že vlastne niekto by im veľmi hladko mohol povedať, že ako vy manipulujete ľuďmi, vymývate im mozgy, mozog a proste oberáte tých ľudí o majetok. Že sa to nehambíte? Veď vy by ste sa mali starať o duchovné veci a nie o majetok, o ľudí. Čo sa vy do nich staráte? Však oni to nadobudli ťažkou prácou. Prečo vlastne vôbec vy prijímate nejaký majetok? Toto je prvá vec, ktorá ma napadla, ktorá si myslím, že je veľmi aktuálna a dodnes mnohí sa urážajú a teraz zase otázka opravnenia alebo nie, alebo je to veľmi citlivá téma. Keď pokiaľ sa zaujímate o človeka a o jeho život, tak môže to byť ešte, môžete sa stretnúť s tým, že ľudia budú povedať, to je pekné od vás. Ale ako náhle sa dotnete otázku peňazí, financií, ste šľapli na veľmi citlivú pôdu. A tam sa väčšinou veci veľmi rýchlo dokážu zvrtnúť alebo lámať, alebo sa ukáže vlastne, o čom to celé je. Čo si myslíte, ako alebo súvisia vôbec peniaze so životom veriaceho? Súvisia nejakým spôsobom peniaze a život veriaceho? Niekto by povedal, apoštolovia by mali riešiť len duchovné veci a nie miešať sa do majetkov a do peňazí a do tých vecí. Na čo oni tam potrebovali, aby im tam nosili k nohám nejaké majetky? Hej? Tu už sestra predbehla, povedala celú moju kázeň skoro, ale budem sa tváriť, som to nepočul. Takže oni prichádzajú tam a prinášajú tento majetok. Je spojený život veriaceho s peňazmi, s majetkom? Božie slovo hovorí, že tam, kde je tvoj poklad, je aj tvoje srdce. To je prvá vec. Ak peniaze, a to môže byť čokoľvek, ale ak peniaze sú tvojim pokladom, ak tam je tvoj poklad, tak tam je tvoje srdce. Ďalšia vec. Božie slovo hovorí, že nemôžeš slúžiť dvom pánom. A akých pánov dáva do toho protikladu? Nemôžeš slúžiť Bohu aj mamon niečo. Nejaká socha. Pod tým rozumieme Boh, ktorý sa rozumeli, ktorý mal na starosti peniaze. Niekto by to dneska mohol nazvať nejakým démonom, ktorý sa drží ľudí v otroctve zasa peniazy. Akýmkoľvek spôsobom nemôže slúžiť Bohu aj peniazom. Dáva do protikladu Boh na jednej strane a peniaze na druhej strane. Poznáte ľudí, ktorí slúžia a žijú pre peniaze? V dnešnej dobe? Nie, dneska to nie je už, však to bolo kedysi dávno. No, v každom prípade, ak si dal svoj život Bohu, každé tvoje rozhodnutie je duchovné. To znamená, že aj finančné rozhodnutie, ktoré urobíš, je duchovné a si toho správcom. Preto aj keď si kresťan a ak rozhadzuješ peniaze, tak raz Boh ťa môže zobrať na zodpovednosť za toto. To znamená, že to, ako spravujeme peniaze, je to aj duchovná záležitosť. A má to na nás dopad aj duchovne. A ak niekto si myslí, že nie, tak ja vám poviem zo svojej skúsenosti, že na mňa to malo dopad, ako som spravoval svoje peniaze. A má. Takže ďalšia vec. Peniaze sú vyjadrením Božieho zabezpečenia. Toto robíme často, keď sa modlíme za zbierku a vyjadrujeme tým Bože. To, čo máme, je len z tvojej ruky. Môže niekto povedať, že moja sila a tak ďalej, len by som sa spýtal, kto ti dal tú silu. A kde na ňu chodíš? Boh nám dal milosť, máme čo jesť, máme čo obliesť, je to vyjadrením Božieho zabezpečenia a ešte dokonca tým, čo my môžeme podporiť aj dobrú vec, aj zlú vec. Našimi peniazmi môžeme podporiť zlú vec. Môžeme podporiť rôzne hnutia, rôzne sekty, rôzne skupiny ľudí, ktorí, ja neviem, majú úplne bočnú agendu alebo vedľajšie úmysly. My môžeme toto ovplyvniť našimi peniazmi. Dokonca na jednom mieste Božom slove napísané, že nemáme utrácať alebo dávať na úžeru. Takto doslova písmo varuje, že ako máme narábať s peniazmi. A verím, že dávanie je práve meritkom toho, že ako veľmi milujeme peniaze. Keď teraz čisto úplne teraz bola zbierka dnes, tak nemôžem sa tomu úplne vyhnúť, že povedať, že odmyslíte to, ale bola zbierka. Ak dávam do zbierky, ale zároveň moje srdce ma bolí a už viem, ako mi to veľmi bude chýbať, ako veľmi mám rád to, čo dávam, tak to je meritkom toho, ako veľmi mám rád tie peniaze. To, ako naozaj pracujeme so svojou peňaženkou, veľmi veľa hovorí o tom, kde je naše srdce v skutočnosti a ako hlboko je pri peňazoch. A Božie slovo hovorí, láska k peňazom je koreňom všetkého zla. Je to možné, že by tá láska k peňazom až tak veľa dokázala urobiť? Veď nebezpečné je, neviem čo, hriech je niečo úplne... Však je veľmi ľahko, keď napríklad počujeme niekoho zle hovoriť, tak hneď vieme, že proste, alebo nadávať, alebo rúhať sa, tak hneď nám blikajú všetky kontrolky a hovorím, toto je zle, toto je zle, toto je... Ak niekto miluje peniaze, tak mám pocit, toto už nie je najlepšie, ale ako keby to s nami tak... Nie je nám to také cudzie, nie je nám to také vzdialené. Tá láska k peňazom, ktorá v skutočnosti je koreňom všetkého zla, ktorá hovorí o tom, kde je naše srdce, ktorá hovorí o tom, že naozaj, ako vnímame Boha cez to všetko, tak ako keby tak... Nie je to taký vážny. Máme pocit, že to nie je taká vážna vec. A dávanie, ako som už spomenul, je vyjadrením dôvery Boha. A verím, že práve pre tento dôvod apoštolovia... V tomto prípade, keď prinášali tie veci k ním, tak neboli tí, ktorí by povedali, viete čo, my máme na starosti len duchovné veci, a tak si zoberte vaše tieto mamony a choďte preč s nimi. My nechceme s týmto mať nič spoločné. Ale neviem, akým spôsobom presne Pán im dal múdrosť a milosť spravovať tieto veci, ale je dosť zrejmé, že pomáhali tým, ktorí boli v núdzi. A predtým kapitola alebo posledné časti končia tým, že hovoria, že ten majetok ich bol spoločný. A dnes sa tomu mnohí vysmievajú, že proste akí boli smiešní. Však niekto tam robí, niekto spí a potom oni to delia a to je akože spravodlivé. Hej, tak toto Pán Boh má. A viete, čo sa v skutočnosti stalo? Viem, že viete, ale to zopakujem. To sa stalo, že krátko na to prišlo veľké prenasledovanie do Jeruzalema. Nielen to, ale krátko na to prišlo zničenie Jeruzalema, keď napadli rímske legie, obklúčili Jeruzalem a úplne ho zrovnali zo zemou. Viete, ako ťažko sa opúšťajú vaše domy, ak máte tam kopec vecí, peniazy a neviem čo všetko? Ani by ste neodišli, budete si ho chrániť, je to váš majetok, si ho budete chrániť. Mnohí tam zomreli kvôli tomu, že mali majetky, pretože neboli ochotní opustiť svoje miesta. Apoštolovia, učeníci, títo ľudia, ktorí boli od tohto odslobodení, odbremenení, nemali problém, keď bolo treba, aj keď mali zvestovať, nebolo problém, aby išli o niekoľko dedín ďalej alebo miest a zvestovali tam Krista, pretože neboli naviazaní na hmotné veci, neboli naviazaní na majetok. Pre nich majetok bola len niečo, čo im Pán Boh dal a to neznamená, že teraz oni úplne už nikto nič nemal, lebo je tam napísané na iných miestach, že v nejakom dome sa stretávali u niekoho. Čiže niekto predal niečo, niekto predal všetko, niekto dal časť, to bola ich úplná vec, ani nemali tam žiadne predpisy, že takto a takto. Aj Peter tu hovorí, bola to úplne vaša vec, že ste sa rozhodli takto. Nikto vám to nenariadil a nemuseli ste ani klamať, hej? Ale jednoducho to, čo mali, dávali. A tým pádom oni od týchto vecí, keď prišlo toto prenasledovanie, ich to zachránilo. Je zvláštne uvedomiť si, že tento, niekto by to nazval prvý komunizmus, alebo ja neviem čo, že mali spoločné veci, ich v tejto chvíli zachránilo práve od, že život im to zachránilo. A nie je úžasné, keď dáte na to, čo vám Duch Svätý dáva na srdce, že ho posluchnete, že v skutočnosti nielen toho druhého človeka to požehná, ale vás samých. Nie tak funguje Božie kráľovstvo, že vždy to požehná aj toho druhého, keď je to naozaj vykonané z lásky a na druhej strane požehná to vás samých. Ďaká Bohu za to. A teraz by som sa vrátil naspäť do tohto príbehu a tu vidíme situáciu, kedy teda prinášajú k nohám apoštolov tieto dary, ale toto je úplne špecifický prípad. Títo ľudia, ktorí to prinášajú, sa rozhodli oklamať. A je zaujímavé vidieť, ten tretí verš hovorí, že Peter sa ho pýta, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému? A ďalej, ak by sme pokračovali, štvrtý verš hovorí, nebolo varí tvoje, kým si ho mal, a keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať, ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? A pokračuje, neklamal si ľuďom, ale Bohu. No, prebáčte mi teraz. Komu klamal Ananiáš? Komu povedal, že za toľko predal peniaze? Petrovi, hej? A Peter mu povie, že ty si klamal Svätému Duchu a neklamal s ľuďom, ale si klamal Bohu. Je tu vidieť niekoľko vecí. V prvom rade je tu vidieť to, že Svätý Duch je Boh. Keď niekto kláme Svätému Duchu, tak kláme Bohu. Ale otázka je, alebo možno to, čo je citlivejšia téma je, že si Peter dovolil, niekto by, ak by niekto dneska možno si dovolil takto, takéto niečo povedať, že teda keď niekto tebe klame, že klame Svätému Duchu, tak by ten druhý sa veľmi drzo opýtal, a kto si ty, Pán Boh? Akože ja... Ale Peter rozlišoval to, že on má Svätého Ducha, že on je ten, ktorý je súčasťou cirkvi a že ten hriech, ktorý je vykonaný, to je jedno, či to je vykonaný, tam ani nejde o to, že Peter bol väčší a Jakub bol o niečo menší a ten druhý bol ešte menší alebo tlstejší alebo čo. Tam ide o to, že ak je hriech vykonaný, a napríklad čo sa týka voči cirkvi, ak niekto okrada napríklad cirkev, tak neokrada toho, ktorý má pokladňu, okrada Boha. Je to hriech proti Bohu. A tu nejde o to, že Peter, Jan, Ferkom, Jano alebo akokoľvek. Ide o to, že ak si dovolíme nejakým spôsobom, ako narábame s tým vlastne, čo nám Pán Boh dal a čo sa týka s cirkevnými, ja často sa snažím tomuto vyhnúť a možno ja som v tomto najväčšom pokušení oddeliť to, že tu nejde o to, že ja niečo robím alebo že niečo robíme ako zbor, ale my pracujeme na Božom kráľovstve. A to je naozaj citlivá vec. Tu nejde o to, že si nejakú agendu robíme, že no čo sme mali? Odfajkneme 6 vecí. Mali sme dneska vedenie, chváli, treba nám na toto 4 ľudí. 4. Toto nejde o program. Tu nejde o to, že by sme nejako zbuchali ten program, aby to bolo dobré, aby sme boli spokojní. Toto má byť niečo živé, kde Duch Svätý kráľuje a kde nás nemusí prekvapiť ani to, keby to neskončilo vtedy, keď si predstavujeme a keď by chváli nezačali alebo neskončili, alebo ja neviem, by to pokračovalo úplne inak. My, áno, máme nejaké predstavy, chceme sa pripraviť, veríme, že je to zodpovedné, ale kto je tu pánom? Svätý Duch je tu pánom. Ak by nás viedol inak, jeho voľa nech sa deje. Je to o ňom. Je to o ňom, je to o tom, aby bol tu Ježiš Kristus oslavený. Amen. A preto naozaj verím, že aj v tomto prípade tento príklad je veľmi silný vzhľadom na to, že poukazuje už v prvej cirkvi, poukazuje ľuďom na to, že to nie je o apoštoloch. To nie je o tom Petrovi, o tom, kto tam niečo hovorí. Ale o tom, že Boh si za tým stojí. O tom, že On za to jedná. A niekto raz povedal, že keby sme videli dôsledok hriechu okamžite, tak by množstvo hriechov, ktoré sa nám zdajú také v poriadku, by sme nerobili. A pravda je taká, že nie je vždy Pán, alebo nie vždy to tak je, že keď zhrešíme, okamžite vidíme dôsledok. Alebo okamžite prichádza trest. Ale často to prichádza dosť neskoro a preto si môžeme mysleť, máme pocit, že tak, nebolo to až také vážne. Ono mi to trošku prejde. Ako ľudia, a možno aj niektoré denominácie, triedia na veľké hriechy a malé hriechy, na smrteľné a nesmrteľné hriechy. Na neviem aké, ktorý hriech je nesmrteľný? Ak mi chcete povedať, ktorý hriech vás zavede do neba? Ten maličký? Ten maličký v poriadku. Za ten ani Pán Ježiš nemusel zomrieť. Za ten stačí, že sa zbičujete po chrbte, alebo neviem, čo urobíme, aby sme ho nejako odčiníme? Ak je hriech, ak za každý hriech musel Pán Ježiš zomrieť, potom každý hriech vedie k smrti a každý je rovnako vážny. Lenže my máme tú tendenciu to rozlišovať. On sa rúhal. On neviem, čo robí, on žije v nejakom hriechu, v závislosti, alebo neviem čo, toto je vážne. Ja som len akože oklamal, lebo pre jeho dobro som ho vlastne oklamal, aby akože klamstvo. Ja som nad tým žasol, že prečo práve klamstvo v tomto prípade? Prečo klamstvo bolo tak kruto potrestané? Ale som si uvedomil, nič výnimočné sa tu neudialo. Len to sa udialo, že dôsledok, alebo mzda za hriech, je slovo Bože hovorí, že mzda za hriech je smrť. A presne to sa udialo. Akurát, že sa nečakalo, že ten dôsledok prišiel o mesiac, o rok, ale prišiel vtedy hneď. A ak môžem možno trošku ospravedlniť túto situáciu, tak ja si myslím, že Boh vo svojej múdrosti vedel, že títo ľudia by nečinili z toho pokánie. Chceli to zakryť, ten hriech. Nech to ututlajú. A preto tak či tak, skôr alebo neskôr by boli zomreli vo svojom hriechu. Preto, čo sa rozhodli urobiť. A tak Pán Boh dal, aby hneď prišiel ten súd a tým pádom výsledok bolo, že mnohí, ktorí túto situáciu videli, tak ich to viedlo k tomu, že dali si pozor. Uvedomili, že to nie je sranda. A som tak nad tým premýšľal. Komu z nás sa podarilo za posledný týždeň tak maličko trošku oklamať? Máme niekto odvahu sa priznať? Nemusíte akože, ale... Lebo máme pocit, že to by nebolo až také vážne. že to... Každý hriech uráža Boha. Každý hriech. Maličké klamstvo. V tomto prípade je zaujímavé vidieť to, že Ananiáš a Zafíra boli ľudia, ktorí počuli o Ježišovi Kristovi. Ananiáš a Zafíra boli ľudia, ktorí počuli evanjelium a prijali ho. Vedeli, že Pán Ježiš zomrel, vedeli, že Pán Ježiš existoval, vedeli, že proste Pán Ježiš, všetky tie veci, ktoré tam videli, moc a zázraky. Mali skúsenosť a jediný rozdiel, ktorý tam bol, je, že ostali nezmenení. A viete, ako sa toto nazýva v cirkvi? Alebo ako by sme to mohli pekne povedať? Myslím, že najkrajšie meno by to bolo, že pokrytectvo. To je niečo ako človek, ktorý zažije Boha, pozná ho, má s ním skúsenosti, vidí, vie, čo je pravda a napriek tomu žije nejakým spôsobom. Ale chodí do sporu. Akože mohli by ste sa opýtať, celkom múdro by vám možno odpovedal na otázky. Ale to slovo ho nezmenilo. Nedá sa zmeniť tým slovom. Pokrytectvo. Toto je dôvod, prečo mnohí ľudia neveriaci odmietajú prísť, možno často, a presvedčiť sa alebo zažiť niečo, čo je v cirkvi. Pretože vidia život jedného, druhého, tretieho suseda veriaceho a hovoria, to je pokrytec. Lebo oni hovoria, že nekradnite, ale dobre vieme, ako tam podviedol vtedy. Oni hovoria, že proste nemalo by sa toto, ale my vidíme, ako žijú v rodine, alebo ja neviem. Najlepší, možno nás vidia susedia, preto ľudia si dneska radi urobia dom tak, aby nemali ďaleko, široko, blízko nikoho, aby nikto nevidel radšej, že... Pokrytectvo. A myslím si, že aj v tomto prípade je to veľmi jasné vidieť, že takýto dvojitý život Pán Boh nemá rád. Je to úražkou neho samého. Keď niekto, je to ako keby pohrdnutie milosti. Zoberme si, že Pán Boh nám dáva milosť. A keď hovoríme, že milosť je nezaslúžený dar, to znamená, že nikto z nás to nemá pod kontrolou a nie je si istý, že tú milosť dostane zajtra. Lebo ak si istý, že tú milosť dostane zajtra, tak to už nie je milosť. To je už istota a to potom už nemá nič spoločné. Milosť je niečo, čo si nezaslúžiš a možno to dostaneš. A keď to dostaneš, si šťastný. A preto milosť pokáňa je veľká vec, ktorú nám Pán Boh dáva. Ale ak sa niekto zahráva vedome s hriechom, je vedomý si toho, že to nie je sranda, že je to hriech, a napriek tomu sa zahráva, nemusí tú milosť dostať. Milosť nemusí dostať. To nie je samozrejmosť. Milosť je milosť. Preto sa jej hovorí milosť. Nie je to samozrejmosť. Preto verím, že aj v tejto chvíli nás Božie slovo aj cez tento príbeh vyzýva a nabada k tomu, aby sme boli opatrení. A ak dnes vieme, že je čokoľvek v našom živote, čo nie je úplne vysporiadané, čo možno ešte nechávame, že možno neskôr, alebo ja neviem, nech čas upokojí, alebo pre akékoľvek dôvody, verím, že Božie slovo nás vyzýva, aby sme si dávali. Ak dneska ste usvedčovaní z akéhokoľvek hriechu, znamená, že Duch Svätý vás ešte usvedčuje a dnes je ešte deň milosti. A preto môžeme to vysporiadať. Ak si to zoberieme, napriek tomu, že vieme, zoberieme si to zo sebou a necháme to žiť, zajtra túto milosť nemusíme mať. Nehovorím, zajtra zomriete, nemusíme zomrieť. Stačí, že zajtra už si nebudeš uvedomovať, zajtra už nebudeš ty usvedčovaný z hriechu. To je to, keď milosť skončí. Kedy Duch Svätý ti raz, druhýkrát, tretíkrát a príde moment, kedy ten človek zrazu uvedomí, že ona nepotrebuje vlastne žiadne odpustenie. Veď to aj je v poriadku vlastne. Koľko ľudí, a to je tak pomaličký proces, koľko ľudí, od ktorých by ste nikdy nepovedali, že oni môžu odpadnúť od viery alebo od Boha, alebo služobníkov, ktorí boli pri vás, možno ste ich obdivovali a slúžili nádherne a príde moment, keď poviete, je toto možné, že on to robí a on, myslí si, že to je v poriadku? Áno, je to možné, stačí tak maličko, stačí taký maličký hriešik, také maličké klamstvo, o ktorom nikto nemusí vedieť. Len Boh, ďabol a všetci, ja neviem, všetky duchovné bytosti. A ten maličký hriech otvorí bránu pre ďalší, trošku väčší, ale tiež nemusí byť taký veľký hriech. A ten otvorí ďalšie brány a ďalšie v tvojom živote. A zrazu to, čo predtým by ti ani cez rozumne prešlo, že by si to urobil, zrazu pre teba to je v poriadku, lebo ty máš slobodu. Ty máš takú slobodu, že môže aj hrešiť v pokoji. Až príde deň, kedy je to milosť, keď ešte na tejto zemi, keď Pán Boh ho zasiahne, toho človeka ho zastaví na ceste do záhuby, ale to tiež nemusí prísť. Chcem vás povzbudiť, bratia, sestry, toto je dôvod, prečo Duch Svätý nemôže pracovať v nás. Ak je akýkoľvek hriech, ten sa vždy postaví medzi nami a medzi Bohom. Vždy sa postaví medzi nami a medzi Bohom a nedovolí tomu, aby Duch Svätý nás posunul niekde úplne inde. Preto je to zápas, lebo Božie slovo hovorí, že ak niekto povieme, že nemáme hriech, tak robíme Boha klamárom. To znamená, že každý z nás sa môže stať v priebehu dňa, v priebehu možno, ja neviem, hodiny, že zarmutíme Pána. Ale nemôžeme, nesmieme to tak nechať. Nesmieme sa tváriť, že je to v poriadku. Musíme v tej chvíli, keď nás Duch Svätý usvedčí, že toto nebolo dobre, nechaj obeť, tam je napísané v inom mieste, že keď išiel s obeťou na oltár a si spomenul, že niečo nie je vysporiadané, nechaj tú obeť tam. Nie, že ešte ju zapalím, urobím si svoje a potom pôjdem. Nie, v tej chvíli, keď ti Duch Svätý ukáže, že to nie je v poriadku, v tej chvíli to nechaj tam. Nečakaj, že dobre, zajtra sa s ním asi stretnem a potom to vysporiadam, lebo zajtrajšok nie je v tvojich rukách. V tej chvíli možno zober telefón alebo niekto čokoľvek, vysporiadaj danú vec. Nenechaj ani sekundu naviac diablový priestor v tvojom živote, lebo nevieš, čo to môže urobiť. Hriech nie je sranda. Ak preto musel Ježiš Kristus zomrieť, tak to nemôže byť sranda. Nech to je akékoľvek nevinné, nech to vyzerá, také nevinné obžerstvo je hriech ako akýkoľvek iný hriech. Dajme Bohu príležitosť, aby skúmal Duchu Svätému, aby skúmal naše srdcia a nedovoľme mu v žiadnej podobe žiaden hriech. Odhoďme od seba. A takto, keď budeme oddelený od hriechu, tam je príležitosť na to, aby nás Pán Boh posvedcoval a posúval ďalej. Často sa možno modlíme a vidíme, ako keby neprichádza odpoveď, ako keby nemáme to víťazstvo, ako keby neprichádza ten prielom. A často tak maličká vec to drží. Tak maličká vec. A tak málo stačí na to, aby sme sa tej veci úplne zbavili a dovolili Bohu, aby mohol posunúť náš život niekde úplne inde. A verím, že aj v tomto prípade tento príbeh Ananiáša a Zafíru ostal výstrahou pre cirkev vtedy a dodnes je poučným príkladom pre každého z nás, že tak malý a nevinný na prvý pohľad hriech, ako je len zamlčanie toho, že som si niečo nechal pre seba, no a čo, veď je to moja vec, je to môj majetok. No a čo? Len také zamlčanie, taký dopad urobilo, že jednoducho Boh povedal nie. Nie. A jednoducho dal tam, v tej chvíli ten hriech bol potrestaný. Je zaujímavý záver tohto príbehu. V 11. verši sa píše, celej cirkvi a všetkých, čo to počuli, sa zmocnil veľký strach. A toto hovorí aj 5. verš, ak sa pozrieme, keď Ananiáš počul tieto slova, padol a naposledy vydýchol. A všetkých, čo to počuli, sa zmocnil veľký strach. Toto je ešte niečo, čo by som možno rád povedal o strachu, alebo zastavil sa strach, lebo myslím, že aj toto je jedna z takých veľkých tém, ktorá často je u mnohých kresťanov nepochopená. Na jednej strane Božie slovo nám na viacerých miestach hovorí o tom, že máme sa bať. Napríklad máme sa bať Boha. A je napísané, že bázeň pred Hospodinom, alebo bať sa Boha je počiatok múdrosti. Hej? Alebo na inom mieste Božie slovo hovorí, bojte sa toho, čo môže zničiť aj dušu, aj telo. Nebojte sa tých, ktorí tam dáva nejaký príklad, ale bojte sa toho, čiže zasa hovorí o tom, že bojte sa Boha. Na druhej strane, už aj minulý týždeň sme si spomínali, možno aj predminulý, sme spomínali o tom, že vlastne strach nie je ani Božím darom, nie je ani ovocím Svätého Ducha, a nie je ani niečo, čo by Pán Boh dával pre svoje deti, ale naopak, dokonalá láska, v liste Jánovom je napísané, že vyháňa každý strach, alebo akýkoľvek strach. Hej. A teraz, pre mnohých sa to môže zdať také, že tak dobre, tak teda ako to je s tým strachom? Na jednej strane máme sa bať, nemáme sa bať. Rohaček sa rozhodol vo svojom preklade, keď robil preklad, tak rozlišuje medzi slovom strach a bázeň. Ja som sa snažil pozerať tie pôvodné jazyky, tam je to jedno a to isté slovo, že nie je tam nejaký výrazný rozdiel, tak ako to možno Rohaček rozlišuje, ale verím, že v tomto brat Rohaček mal múdrosť, keď sa takto rozhodol, lebo je rozdiel medzi strachom a strachom. Je naozaj rozdiel medzi tým, že sa bojím, že Boh to nemá v rukách, že Boh to nemá pod kontrolou a preto ja musím niečo robiť. Ja sa bojím, že sa to vymkne spod kontroly a musím niečo s tým urobiť. Ja sa bojím, že zajtrajšok ako dopadne. Ja sa bojím, či ma niekto po ceste neublíži mi. Ja sa bojím, to celé je prejavom nedôvery toho, že Pán Boh to má naozaj v rukách. Toto znamená jeden druh strachu, že ja sa bojím, že to dopadne zle, lebo Boh to nemá pod kontrolou. A druhý druh strachu, alebo bojazlivosti, je, že jednoducho, váho Bože, ja sa bojím hrešiť. Ja nechcem hrešiť. Ja ťa obdivujem v tom, aký si ty, a ja mám bázeň pred tebou. Ja normálne, keď sa nad tým zamýšľam a uvedomím si, aký si ty úžasný, ten taký zdravý rešpekt a to uvedomenie si, že vlastne aký je tam obrovský rozdiel medzi Bohom, ktorý všetko stvoril, ktorý má môj život v rukách a napriek tomu mi dáva milosť a je to nepomerne výrazný alebo ako odlišný strach. To nie je taký strach, že Boh by bol ten, ktorý čaká, kedy čo pomýlim, aby mi mohol dať facku. Toto je diablov strach. Takýto strach, ktorý čaká na to, kedy kde urobíš chybu a ťa prefacka. Boh takýto strach nedáva. Nie je to jeho, on ako otec, takéto niečo, nie je to jemu prirodzené. Ale Božie slovo nás vyzýva, aby sme sa báli, aby sme mali bázeň pred ním. A myslím si, že toto je veľmi dobré vyjadrenie medzi strachom a bázňou. Hej. Že všade, kde nachádzame Božom slovo, aj keď si čítame určito preklad brata Roáčka alebo iné preklady, kde vidíme v zmysle bázni, tak to je ten pozitívny strach. To nie je strach taký, že teraz ty si zovretý, máš depresie, máš, ja neviem, žalúdok ťa bolí a si poviazaný tým. Ten diablov strach ťa poviaže, ťa ochromí ťa, jednoducho nemôžeš ani pomaly, ale tá Božia bázeň naopak ťa naplní pokojom, radosťou. Zrazu ty nie si, že si ochrnutý a že si paralizovaný, ale ty sa tešíš, že tak veľký Boh, ktorý je tak úžasný, ťa má rád a zároveň ťa chráni od hriechu, tá Božia bázeň. Ty povieš, ale ja toto si nedovolím, lebo ja som si vedomý toho, že proste, aký Boh je, čo všetko mi dal, ja si toto nedovolím. Toto je úplne iná bázeň. Tá Božia bázeň, alebo ten, ak môžem povedať Boží strach, to, čo ide z Boha, tak to je naplnené ovocím ducha. Je tam pokoj, je tam láska, je tam radosť, je tam to, čo naozaj duch dáva. Na druhej strane ten diablov strach je ten, ktorý ťa ochromuje, ktorý ťa paralizuje, ktorý ťa zničí, ktorý ťa zväzuje, poviaže a drží niekde. A nemôžeš, často sa môžete vidieť situácie, kedy dieťa v škole naučenú báseň predstúpi pred publikum, pozrie, koľko je tam ľudí a zabudne, ako sa volá. Vyschne mu v hrdle, ja som také skúsenosti mal. Vyschne mu v hrdle a nevie viac nič. To je ten strach, ktorý ťa ochromí. Toto nie je Boží dar. A toto nie je to, čo... A verím, že aj v tomto prípade, keď máme, Božie slovo nám hovorí, že všetkých tých, ktorí videli toto, čo sa udialo, ich naplnil takýto strach, že nedovolili si viacej, ak by sme pokračovali. Nikto sa neodvážil k ním pridružiť, ale ľud ich chválil. No a teraz niekto by podal, no dobre, tak ostalo ich 12 uzatvorených či koľko, ale ďalej Božie slovo v tom pokračuje, možno budúce budeme pokračovať, že mnoho sa k ním pridali. Čiže nepridali sa k ním takí, ktorí mali vedľajšie úmysly, ktorí sa chceli zahrávať, ktorí to nemysleli úplne vážne, ktorí boli pokrytci. A preto myslím si, že je milosť aj uprostred prenasledovania, lebo ľudia v prenasledovaných krajinách si dvakrát rozmyslia, či treba budú slúžiť Bohu a priznajú sa k danej cirkvi napríklad, alebo Bohu, alebo nie. Lebo im ide o všetko, ide o život. Tam už to nie je o tom, že no, prídem a uvidím, jak sa budem cítiť dnes v zbore a potom, aký budem mať pocit. Tam buď idem a môže ma to stať život, alebo nejdem. Áno, alebo nie. Je to jasne vyselektované. A veľmi nebezpečné je pokrytectvo, kedy my počúvame Božie slovo, poznáme ho, vedeli by sme citovať state, náš život ostane nezmenený a ešte máme aj pocit, že sme v poriadku, lebo chodíme do zboru. Môžeme mať ešte pocit, že sme v poriadku, lebo robíme niečo, lebo ja neviem čo. Jeden brat, včera som bol na jednej konferencii, kde som tlmočil z rumunčiny do slovenčiny, to bola taká moja parketa a som mal pocit, že konečne dačo viem tlmočiť. A ten brat hovoril o hriechu. A on hovoril, že je už taký starší brat, hovoril, že uprostred celej jeho služby zistil jednu vec, že ľudia sú ochotní dať desiatok, ľudia sú ochotní prísť do zboru, sú ochotní slúžiť, byť verní a kopec vecí vymenoval, hovorí, najťažšie, čo je pre ľudí urobiť, je robiť pokanie, priznať si hriech, pokoriť sa pred a vyznať to prvé. A hovorí, a práve tu sa všetko láme, všetko stojal padal. Môže všetko to ostatné robiť. Ak nie je ochotný robiť pokánie, jeho život ide do zatratenia. Rovnako ako ten, ktorý je vo svete a nikdy nepoznal Boha. A ešte dokonca smutnejšie je, keď v dome Božom sú stratení ľudia. Smutnejšie to je. Pretože počuli, mali známosť, vedeli. A dokonca aj v Božom slove napísané o učiteľoch, že budú prísnejšie súdení, lebo viac vedeli. Čím viac vieme, môže to byť na naše požehnanie, že sme ospravedlnení. Naopak, čím viac vieme a nekonáme, je to na naše odsúdenie. Pretože nie je to hračka, nie je to sranda. Stojíme pred tvárou živého Boha a ide o život. Ide o život a jedná sa aj o smrť. Moci jazyka je život a smrť. Niekedy stačí, že zamlčíme niečo a niekto, ako brat vydával svedectvo, mohol spáchať samovraždu. Ale pretože ten brat bol nastavený tak, že vydával svedectvo, to nie je, že vtedy ho niekto prefackal vo vlaku, mal by si konečne otvoriť ústa. To je, musí byť životný štýl, ak sme naučení, že keď máme možnosť, tak vydávame svedectvo o tom, kto Boh je, o tom, čo Boh robí, tak takéto príležitosti sú nie jeden, kedy Pán Boh si to použije. Nastaví tak situáciu, že zrovna tam ideme, kde potrebujeme vydať svedectvo. Ale ak sme naučení, že mlčíme, tak budeme mlčiť. A my keby sme išli v tom vlaku, tak by sme možno boli ticho. A ten človek by spáchal samovraždu, ani by sme nevedeli o tom. V podstate ani nás nezaujíma, kto sedel proti nás, nie? Nejaký mladý, neviem, proste. My máme svoju cestu a máme svoj plán. Musel by nám Pán Boh povedať, Jano, počúvaj, konečne mu dá čo povedať. No dobre, pane, tak a čo? Rozumieme, to je jednoducho životný štýl, kedy my prichádzame s tým, že sme nastavení, chceme vydávať svedectvo o tom, čo Boh robí. Ide o život. A tu je to, myslím, že v tejto kapitole, a ja sa chýlim, alebo už aj som ukončil, v tejto kapitole je to viac vidieť ako v ktorejkoľvek inej, že vlastne išlo o život a o smrť. To, čo hriech pôsobí, vždy je smrť. Nech je to veľký alebo maličký. Maličký hriech pôsobí smrť. Ale darom Božím, a to je tá nádej, darom Božím pre každého, kto verí, je večný život. Skrze Ježíša Krista. A preto aj akýkoľvek hriech je, a ak vieš o tom, dnes ťa chcem vyzývať k tomu, aby sme sa, môžeme sa postaviť, chcem ťa vyzvať k tomu, ak vieš, že niečo v tvojom živote je, čo potrebuješ ešte vysporiadať. Ak je to otázka len toho, že potrebuješ to vyznať, tak to teraz vyznaj. Ale ak je to niečo, čo vieš, že mal by si aj prakticky urobiť, lebo o pokáne nie je len to, že oh, je mi to ľúto a tam to skončí. To je len začiatok pokáňa. Pokáne je viac ako len to, že je mi to ľúto. To znamená, že ak môžem, tak tú vec napravím chybu. Tam je napísané o Matúšovi, alebo ktorý tam povedal, že to, čo som oklamal, tak vrátim štvornásobne. A Pán Ježiš povedal, nie, nemusíš, stačí, že to oľutoval. To je už dobré. Ale pokiaľ je možné napraviť, a žene povedal, choď a už viac nehreš. To znamená, že je mi to ľúto, napravím, ak sa to dá, a viac to nebudem robiť. Toto je pokánie. Inak to nemôžeme nazvať pokaním. To, že je mi to ľúto, to môže byť aj ľúto aj tomu, ktorý mu zomrie mačička, že mu ľúto, že zomrela. To nie je pokanie. Pokanie je ďaleko viac. Poďme teraz naozaj poďme pred Pána, dovolme Svätému Duchu, nech skúma naše srdcia a ak nám bude čokoľvek ukazovať, oddialme sa, dajme to pred našich životov, dovolme mu, nech úplne očistí náš život od čohokoľvek a nech môže on si ho zobrať a použiť na to, aby bol živým svedectvom. Nech naše skutky sú hlasnejšie ako naše slova, nech sme kdekoľvek, či vo vlaku, či v susedstve, či v domácnosti, nech naše skutky kričia hlasnejšie ako naše slova. Nech ľudia vidia na nás, že sme Boží. Nech vidia na nás, že sme čistí a že to myslíme vážne. Nie sme pokrytci, ale sme úprimní. Drahý Pane Ježišu, ja ti ďakujem aj za toto slovo. Ďakujem ti za to, že ty si dovolil, aby bolo zapísané v tvojom slove. Napríklad napriek tomu, že mnohých to môže pohoršovať, Pane, ale pre nás je to výstraho a uvedomím si toho, Pane, že s hriechom nemôžeme sa zahrávať a že je to vážna vec. A preto ťa aj teraz prosím, aby aj v tejto chvíli tvoj Svätý Duch sa dotýkal našich srdc. A keď dneska sme mali zrovna toto slovo, tento text, Pane, ak je v našich srdciach čokoľvek, čo ťa zarmucuje, čo ti bráni, aby si pôsobil, čo ťa uhaša, alebo čo ťa nejakým spôsobom obmedzuje, prosím ťa, aby ty si nám to teraz ukazoval. My nechceme odísť z tohto miesta s tým, že akúkoľvek vec, ktorú sme priniesli, že si zoberieme späť. My chceme odísť čistý, ospravedlnený a umytý tvojou krvou, Pane Ježišu. Pretože ty si zomrel a my nechceme, aby tvoja obeť, Pane, bola márna v zmysle nášho života, ale chceme, aby tvoja krv, ktorá tekla, aby očistila aj naše životy, aj náš hriech. A prosím ťa, Pane Ježišu, aby ty si každý vyznaný hriech aj v tejto chvíli, Pane, zobral. A my vieme, že ty každý hriech, ktorý zoberieš, viac nespomínaš, že ten je zahodený do mora zabudnutosti a že ty sa k nemu nevraciaš, Pane. A preto ťa prosíme, aby aj v tejto chvíli si nám pomohol, aby sme, Pane, vo viere prijali tvoje odpustenie a nevracali sa viac k tomu, aby sme sa úplne oddelili, Pane, od minulosti, od toho, čo diabol sa snaží naspäť prinášať a pripomínať naše minulé pády a zlyhania. My sa od toho oddelujeme, Pane, my vyznáme, že keď sme ti raz vyznali naše hriechy, ty si verný a spravodlivý, aby si ich odpustil a nemusíme ich znovu možno a zasa k ním vraciať. Ďakujeme ti za to, že tvoja obeť bola dostačujúca a tvoja krv má moc odpustiť akýkoľvek hriech, akýkoľvek hnus, akúkoľvek špínu, Pane. A my vyznáme, že ani tie maličké hriešky nie sú o nič lepšie ako tie veľké a preto prosíme ťa rovnako, Pane, o tvoju milosť, Pane, pomôž nám, odpúsť nám, keď nepoctivo robíme svoju prácu, keď podvádzame možno pri tých veciach, ktorých sme postavení, alebo zarmucujeme ťa spôsobom, akým rozmýšľame, alebo pohrdáme v našich srdciach o ľudí, alebo čokoľvek, Pane, prosíme ťa, aby aj tieto veci si nám ukazoval a chránil nás a najbližšie, keď to znovu budeme mať pokušenie urobiť, aby sme boli upozornení tvojim duchom, že toto sa tebe nepáči, Pane. My chceme robiť to, čo sa tebe páči, chceme mať také poznanie, Pane, toho, čo je v tvojom srdci, čo je tvoja voľa a toto chceme, aby sa dialo v našich životoch, Pane. Lebo ťa milujeme a chceme ostať čistí. Chceme ostať ako tá čistá nevesta biela, keď si ty prídeš pre svojich, Pane. A dovtedy, Pane, my chceme sa očisťovať každý deň a chceme raz na tvoju slávu a na tvoju podobu. A prosíme ťa, pomôž nám s týmto, lebo my vieme, že nás to presahuje, že nie je to v našej moci, že my to sami nezvládneme, Pane. Prosíme ťa aj v tejto chvíli, dotýkaj sa nás ty. Naplňaj nás ty svojim duchom, Pane. Každú čistú a prázdnu nádobu naplň ty svojim duchom aj v tejto chvíli, ťa prosím. My túžime, Pane, potom, aby sme videli tvoje veľké veci v našich životoch, v našich rodinách, v našom zbore, v našom okolí, pretože ty si verný Boh, ty si veľký a my vieme, že ty chceš, Pane. My vieme, že ty chceš, dokonca ešte viac ako my možno. Ty túžiš potom, aby mohlo tvoje kráľovstvo byť budované. Túžiš potom, aby naše životy boli zmenené, aby sme boli naozaj slobodní. Lebo tam, kde prinášaš ty tvoju slobodu, tam je naozaj skutočná sloboda. Pane, ja sa modlím, aby aj tvoje uzdravenie mohlo dnes, Pane, byť uvoľnené, pretože my vieme tie, že je to prejavom tvojej dobroty a tvojej lásky, že ty si Boh, ktorý si živý aj dnes. My vyznáme, že ty uzdravuješ aj dnes, Pane, že ty si rovnako mocný dnes, ako si bol pred 2000 rokmi, aj pred 10 000 rokmi. Ty si stále ten istý, včera, dnes i na veky, Pane. A ďakujeme ti, že všetko môžeme tebe predkladať, Pane. Akúkoľvek pochybnosť, neistotu, Pane, dávame do tvojich rúk, akýkoľvek strach, ja ho zväzujem v mene Ježiša Krista a vykazujem von. Hovorím, nemáš právo na žiadne Božie dieťa. My sa modlíme, nech v našich srdciach je jedine bázeň pred Bohom a bázeň z Boha. Jedine, Pane, to, čo ty dávaš, jedine to, čo je svojho Svätého Ducha, Pane. Preto to sa otvárame. Haleluja. V tvojom mene, Pane, sa modlíme. Ďakujeme ti za tento čas. Ďakujeme ti za to, že to, čo ty začneš, keď my sme ochotní a sme pripravený, Pane, vid a tebe oddaný ty aj dokonáš v našich životoch, pretože ty si verný. Chválime ťa za to. Amen. Amen. Amen.